BBC.
Hii ni Global News Beat, mimi ni Anthony Rungu. Nchini Taiwan, kundi la uhisani la kipekee limezinduliwa. Kundi hilo linasaidia walemavu kutimiza tamaa na hamu ya kufanya mapenzi. Mwanzilishi wa kundi hilo ni mlemavu na anasema walemavu wana mahitaji sawa na watu wengine. Tazama video kwenye tovuti yetu bbc.co.uk. Mwanasoka matata wa Liverpool Dejan Lovren ametia saini mkataba wa muda mrefu na klabu hiyo hadi mwaka 2021. Lovren amechezea Liverpool mara 105 na amefunga mabao 4 pekee.
BBC.
Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, wasanii wa kuigiza sauti nchini Kenya wameimarika kwa kuiga kauli na sauti za viongozi wa tajika Afrika na dunia nzima. Ustadi wao wa kuiga sauti za viongozi umekuwa njia mpya burudani na kuwa na mvuto mkubwa nchini Kenya.
Karibu sana Bwana Magufuli.
Wa Tanzania lazima tukipatiana contract itimizwe kwa kamilifu, na kama haitafanywa hivyo, lolote litakalohitajika kufanywa litafanywa.
Tafuta ule mtu yeyote wataka kumuiga, msikize aongea vipi, mdomo wake aweka vipi.
Indonesia ni taifa lenye Waislamu wengi na lina idadi kubwa ya watoto wanaolewa duniani. Sasa viongozi wa kike wa dini ya Kiislamu nchini humo wametoa agizo la fatwa dhidi ya ndoa za mapema miongoni mwa watoto. Wanataka serikali kupandisha umri wa wasichana wanaolewa kutoka miaka 16 hadi 18. Maoni yako ni yapi kuhusu agizo hilo? Sema nasi kwenye Facebook BBC Swahili.
BBC.
Waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani Rex Tillerson anasema kwamba kuna uwezekano wa Washington kujadiliana na North Korea, wakati ambapo Rais Trump amenukuliwa akisema kuna uwezekano wa kuibuka mzozo mkubwa baina ya mataifa hayo.
Ni kweli kuna uwezekano wa kuibuka mzozo mkubwa baina ya Marekani na Korea Kaskazini bila shaka.
Bunge la Ujerumani limepiga kura ya kupiga marufuku watumishi wa umma kuvaa vazi la Kiislamu linaloziba uso wakiwa kazini. Mswada huo hivi sasa utaenda katika bunge la juu kwa ajili ya kupitishwa. Hii ni Global News Beat.
BBC.